Քնելու ժամը հասած լինելով, նա հորը համբուրեց և հեռացավ։ Ես էլ արդեն աջս էի մեկնել միստր Ուիքֆիլդին բարի գիշեր ասելու, բայց նա ինձ ետ պահեց և հարցրեց.
«Կուզեիր տրոտուդ մեզ մոտ մնալ, թե մի ուրիշի տանն ապրել»։
«Ձեզ մոտ մնալ», պատասխանեցի ես իսկույն։
«Իրավ»։
«Դե, եթե միայն թույլ տաք, եթե ձեզ հաճելի թվա»։
«Սակայն սիրելիս գուցե մեր վարած կյանքը շատ ձանձրալի թվա քեզ»։
«Հավատացեք, սըր, որ ինձ այս կյանքը ավելի ձանձրալի չի երևա, քան Ագնեսին»։
«Քան Ագնեսին»,» կրկնեց նա, հանդարտ մոտենալով վառարանին և նրան հենվելով։ «Քան Ագնեսին»։ Այդ երեկո միստր Ուիքֆիլդը այնքան շատ էր գինի խմել, որ աչքերը արյունով էին լցվել։ Այս ես փոքր ինչ առաջ էի նկատել, իսկ այժմ չէի տեսնում, որովհետև նա աչքերը խոնարել էր և ձեռքով ծածկել։
«Կուզեի իմանալ», մրմնջաց նա, «միթե Ագնեսին ձանձրալի է ինձ հետ ապրել»։
«Օ, իսկ ես երբեք չեմ ձանձրանում նրանից, բայց իմ բանն ուրիշ է, բոլորովին ուրիշ»։
Նա ինքն իրեն մտմտում էր, առանց ինձ դիմելու, ուստի ես լուր մնացի։
«Այո, մի հինավուրց տխուր տուն է իմ տունը և մեր կյանքը միակերպ», ասաց նա։ «Բայց և այնպես Ագնեսը իմ մոտ պիտի մնա և ուրիշ ոչ մի տեղ. ես չեմ կարող առանց նրան ապրել»։
«Իսկ եթե մեռնեմ և նա որբանա, և կամ նա մեռնի և ես որբանամ»։
«Ախ, այս միտքը մի սոսկալի ջիվաղի պես կյանքիս ամենաերջանիկ րոպեները վրդովում է, և ես չեմ կարող մի ուրիշ բանով հալածել նրան, բացի միայն»։
Նա չավարտեց խոսքը, այլ ծանրակայլ մոտենալով սեղանին, դատարկ շշից մեքենաբար գինի ածելու շարժում արեց, շիշը նորից դրեց տեղը և սկսեց սենյակում մանգալ։
«Եթե ես չեմ կարող այս մտքին դիմանալ, մինչ Ագնեսը դեռ այստեղ է», ասաց նա, «ուրեմն ինչ կլինի վիճակս, երբ նա ինձանից հեռանա»։ «Ոչ, ոչ, ոչ, երբեք չեմ հոժարի այդ բանին»։
Նա նորից հենվեց վառարանին և մտքերի մեջ սուզվեց։ «Չգիտեի արդյոք գնամ, թե լուր սպասեմ, մինչև որ սթափվի»։ Վերջապես նա ուշքի եկավ և աչքերը չորս կողմը պտտեցնելիս նկատեց ինձ։
«Ուրեմն մեզ մոտ կմնաս, չէ՞ տրոտուդ»,»
ասաց նա սովորական եղանակով, կարծես թե որևէ հարցիս անմիջապես պատասխան տալով։
«Մնա, մնա, շատ ուրախ եմ, դու մեզ երկուսիս էլ ընկերակից կլինես»։
«Այդ ինձ համար օգտակար կլինի»։ «Ագնեսի համար էլ օգտակար, և առհասարակ բոլորիս համար էլ օգտակար»։
«Եվ մանավանդ ինձ համար, սըր», ասացի ես։ «Ես երջանիկ եմ, որ այստեղ եմ»։
«Լավ տղա ես», ասաց միստր Ուիքֆիլդը։
«Եթե գոհ ես իմ և Ագնեսի ընկերությունից, կաց մեզ մոտ, ինչքան որ սիրտդ կամենա, կաց»։
Այս ասելով ձեռք մեկնեց ինձ և ուսս թոթվեց, և ի վերջո ավելացրեց. «Ագնեսին բարի գիշեր ասելուց հետո ես գնում եմ գրասենյակս. եթե կամենաս, դու էլ կարող ես միշտ այնտեղ գալ, պարապել, կարդալ և կամ նստել. դրանով ինձ ամենևին չես խանգարի»։ Շնորհակալ եղա, և գրքերը սառնելով նրա հետևից ներքև իջա մի կես ժամ կարդալու համար։ դեռքունս չէր տանում։ Սակայն աշտարակի կլոր սենյակում լույս տեսնելով և անմիջապես ուրիաս հիպի մերձավորությունը զգալով, որ մի թովչական ուժով քաշում էր ինձ, ես քայլերս ակամա դեպի այն կողմ ուղեցի։ Ուրիասը ուշի ուշով մի ահագին գիրք էր կարդում, և կարդալիս իր վտիտ ցուցամատը մի տողից դեպի մյուսը մանացում և թերթերի վրա մածուցիկ հետքեր թողնում։ կարծես թե նրա մատը մի լորտուլ իրեր։
«Դեռ պարապում եք այս ուշ ժամին, Ուրիաս», ասացի ես։ «Այո, Մաստր Կոպերֆիլդ»,
պատասխանեց Ուրիասը։ Ավելի հարմար խոսելու համար նրա դիմացի աթոռին նստեցի և նկատեցի, որ նրա երեսը բնավ ժպտալու շնոր չունի։ ժպիտի փոխարեն, երբ շուրթերը բաց էր անում, միայն երկու խոր ծալքեր էին առաջ գալիս այտերի վրա։
«Այժմ զբաղմունքիս առարկան գրասենյակի գործ չէ, Մաստր Կոպերֆիլդ»,
ասաց Ուրիասը։
«Հապա ինչ է»։ «Աշխատում եմ օրենքների գիտությունը ձեռք բերել և այժմ տիդի գործնական հրահանգներն եմ ուսումնասիրում»։ «Օ, ինչ սքանչելի հեղինակ է այս տիդը, Մաստր Կոպերֆիլդ»։
Այս ջերմ բացականչությունից հետո Ուրիասը շարունակեց կարդալ, առաջվա պես ցուցամատը մանացելով։ Ես նրան իմ աթոռից դիտում էի, և նկատեցի, որ նրա բարակ և շարժուն ռունգերը սաստիկ բացվելու և սեղմվելու հատկություն ունեն. Եվ նա ռունգերն է թարթում փոխանակ աչքերը, որոնք գրեթե անքթիթ էին.
«Դուք երևի շատ հմուտ իրավաբան եք, միստր Հիպ», ասացի ես նրան երկար դիտելուցս հետո. «Ես, Մաստր Կոպերֆիլդ, օ ոչ, ես մի չնչին արարած եմ»։
Արդեն ասել եմ, թե ինչ զզվելի տպավորություն էր թողնում վրաս նրա ձեռքի շոշափումը. այժմ տեսա, որ նա իր թաթերը շարունակ իրար է շփում, կարծես թե կամենալով տաքացնել և չորացնել, ու թաքուն սրբում է թաշկինակով։
«Ես լավ գիտեմ, որ մի խոնար և չնչին մարդ եմ», ասաց Ուրիասը համեստաբար։ «Թող ուրիշները որքան ուզեն բարձրանան, ես այդպիսի ձգտում չունեմ. իմ մայրն էլ մի շատ խոնար պառավ է. Մենք ապրում ենք մի շատ անշուք տնակում, բայց սրտով գոհ ենք, Մաստր Կոպերֆիլդ, և գիտենք շնորհակալ լինել. հայրս էլ մի համեստ արհեստավոր էր, դիաթաղ»։
«Իսկ այժմ ինչ է»?
«Այժմ հայր Աբրահամի գոքումն է, Մաստր Կոպերֆիլդ. այո, գիտենք շնորհակալ լինել, և փառք Աստծո, որ միստր Ուիքվիլդի մոտ ծառայելու բախտ ունեմ»։
«Իսկ վաղուց է, որ նրա մոտ եք, միստր Հիպ»։
«Ահա արդեն 4 տարի է, որ նրա մոտ եմ, Մաստր Կոպերֆիլդ», ասաց նա,
կարդացած տեղի վրա նշան դնելով և գիրքը ծածկելով։
«Հորս մահից ճիշտ 1 տարի հետո էր, որ միստր Ուիքվիլդը իր գրասենյակն ընդունեց ինձ. Օ, որքան երախտապարտ եմ բարերարիս, որքան շնորհակալ, որ նա հնարավորություն է տալիս մեր օրենքներ ուսանելու. առանց միստր Ուիքվիլդի մարդասիրական օգնության ես չէի կարող այս օրենքներ ուսանել մորս և իմ շատ չափավոր միջոցներով»։
«Ուրեմն, այդ օրենքներ ուսանելուց հետո շուտով փաստաբան կդառնաք»,  ասացի ես։
«Աստու ողորմությամբ, Մաստր Կոպերֆիլդ, եթե Տերը կամենա», պատասխանեց Ուրիասը։
«Եվ գուցե մի օր միստր Ուիքվիլդին ընկերանաք», շարունակեցի ես, կամենալով մի հաճելի բան ասել նրան, «և այն ժամանակ ցուցանակի վրա Ուիքվիլդ և Հիպ կգրվի, և կամ թե Հիպ Ուիքվիլդի հաջորդը»։
«Օ, ոչ, Մաստր Կոպերֆիլդ», պատասխանեց Ուրիասը. «Ես ուր, միստր Ուիքվիլդն ուր. ես մի շատ չնչին մարդ եմ»։
Այս ասելիս նա գլուխը շարժեց և ճակատի տակից խոնարհաբար նայեց վրաս, լայն բերանի երկու կողմի խորշոմները ցույց տալով։
«Միստր Ուիքվիլդը պատվական մարդ է, Մաստր Կոպերֆիլդ», ասաց Ուրիասը. «Եթե վաղուց եք ճանաչում նրան, ուրեմն գիտեք, թե ինչ մարդ է»։
Պատասխանեցի, թե հավաստի եմ, որ միստր Ուիքվիլդը լավ մարդ է, և թե պետ նրան նոր եմ ճանաչում, սակայն տատս նրա վաղ է մի բարեկամն է։
«Օ, իրավ եք ասում, Մաստր Կոպերֆիլդ», գոչեց Ուրիասը. «Ձեր տատը մի շատ հարգելի տիկին է, Մաստր Կոպերֆիլդ»։
Ուրիաս Հիպը մի պժգալի սովորություն ուներ գալարվելու և կծկվելու ոգևորության ժամանակ. այս անգամ ես ուշք չդարձրի նրա վզի օձապտույտ շարժումներին, ուստի և չլսեցի, թե ինչ գովասան կնզայեց տատիս։
«Շատ պատվելի և մեծ արգոտիկին է», շարունակեց Ուրիասը. «Եվ կարծեմ շատ է սիրում Ագնեսին, չէ, Մաստր Կոպերֆիլդ»։
«Աշուշտ», ասացի ես համարձակ, թեև ուղիղն ասեմ, այդ մասին ոչինչ չգիտեի։
«Հարկավ դուք էլ, Մաստր Կոպերֆիլդ, պաշտում եք նրան, չէ։ ես հավաստի եմ, որ այդպես է»։
«Բայց ով կարող է նրան չպաշտել», ասացի ես։
«Մաստր Կոպերֆիլդ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ այդ խոսքերի համար. ես թեպետ մի չնչին էակ եմ, բայց հասկանում եմ, որ ձեր ասածը ճշմարիտ է. իրավ, ով կարող է չպաշտել նրան. շատ շնորհակալ եմ, Մաստր Կոպերֆիլդ»։
Եռանդիս աստկությունից կարկամելով և ծամածրվելով, Ուրիաս Հիպը բարձր աթոռից արագությամբ ներքև սողաց և սկսեց տուն գնալու պատրաստվել։
«Մայրս անշուշտ սպասում է ինձ»,
ասաց նա, իր անփայլ ժամացույցին նայելով։
«Եվ գուցե արդեն անհանգիստ է. մայրս և ես, թեև չնչին և փանակի մարդիկ ենք, Մաստր Կոպերֆիլդ, սակայն շատ սիրով ենք իրար հետ. եթե մի երեկո շնոր անեիք մեր համեստ խրճիթը տեսնելու և մեզ մոտ մի բաժակ թեյ ընդունելու, ձեր այցելությունը մեծ պատիվ կբերեր մորս, ինչպես նաև ինձ, Մաստր Կոպերֆիլդ։
Պատասխանեցի, թե ուրախությամբ կայցելեմ։
«Ախ, անչափ շնորհակալ եմ, Մաստր Կոպերֆիլդ»,
ասաց Ուրիասը, գիրքը դարակի վրա դնելով։
«Դուք դեռ մի քանի ժամանակ այստեղ կմնաք, չէ, Մաստր Կոպերֆիլդ»։
Ասացի, թե այնքան կմնամ, ինչքան որ ուսանելու լինեմ պանսիոնում։
«Այդպես է, հա»,
գոչեց Ուրիասը։
«Ուրեմն շատ հավանական է, Մաստր Կոպերֆիլդ, որ վերջի վերջո դուք դառնաք Միստր Ուիքֆիլդի ընկերը»։
Աշխատեցի հավատացնել, թե մտքովս անգամ այդպիսի բան չի անցել։ Ոչ ոք էլ, ապագայիս վերաբերմամբ այդպիսի բան չի մտածել։ Բայց Ուրիասը միշտ իրեն ներպնդում քծնելով.
«Այո, այո, Մաստր Կոպերֆիլդ, դա հաստատ է. անպատճառ վերջն այդպես կլինի, արևս վկա այդպես կլինի»։
Ամեն բան հավաքելուց հետո նա վերջապես հարցրեց.
«Մաստր Կոպերֆիլդ, կարող եմ մոմը հանգցնել»։ «Այո, հարկավ»։
Ուրիաս հիպը մոմը մարեց և մնաց բարով ասելով ձեռքս սեղմեց։ «Այս վարկյանին», մթության մեջ, «կարծեցի, թե ձուկ եմ շոշափում»։ Այնուհետև նա դուռը բաց արեց և դուրս սահեց։ «Իսկ ես, խավարի մեջ մենակ խարխափելիս, նրա աթոռը շուռ տվի և հազիվ կարողացա բարձրանալ իմ սենյակը»։ Գուցե այս էր պատճառը, որ մինչև գիշերվա կեսը երազիս մեջ տեստում էի հիպին, որ իբրև մի ծովահեն հափշտակել է Միստր Պեգոտիի նավատունը, մի սև դրոշակ կապել կայմին Տիդի հրահանգները վերնագրով, և այդ դիվային նշանի տակ ինձ և Էմլիին փախցրել երկուսիս էլ սպանիական ծովում խեղտելու համար։ Երբ հետևյալ առավոտյան ուսումնարան գնացի, տագնապս արդեն նվազել էր։ Մի օրից հետո ավելի սիրտ առա, երրորդ օրը ավելի, իսկ երկու շաբաթ անցնելուց հետո բոլորովին ընտելացա ընկերներիս և երջանիկ էի նրանց շրջապատում։ Ճշմարիտ է, որ խաղերի մեջ դեռ բավական ճարպիկ չէի և ուսման մեջ շատ ետ էի, սակայն հույս ունեի, թե առաջին թերությունս վարժությամբ կուղեմ, իսկ երկրորդը հարատև ջանքով։ Եվ այսպես սկսեցի անդուր փութով աշխատել, որ թե զբոսանքների, թե ուսման մեջ առաջ գնամ, և շատ չանցած արժանացա ամենքի հավանությանը։ Փոքրինչ հետո Մեորդստոնի և Գրինբիի մոտ վարած կյանքս արդեն երազի պես օտարոտի էր ինձ թվում։ Մինչ ներկայիս կյանքն այն աստիճան ընտանի, որ կարծես վաղուց եմ այսպես ապրում։ Դոկտոր Սթրոնգի պանսիոնը մի պատվական դպրոց էր, և այնքան տարբեր Միստր Կրիկլի պանսիոնից, ինչքան որ բարին չարից։ Դոկտոր Սթրոնգի պանսիոնը կառավարում էր մի բարեկարգ, իմաստուն և վայելուջ սիստեմ։ Տեսուչը ամեն բանում հավատ էր ընծայում աշակերտների ազնվության, պատվազգացության և դրա վրա հիմնում իր վստահությունը։ Տղաներն էլ հետամուտ էին անարժան չհանդիսանալ վեհանձն տեսչի հավատարմությանը, և այս եղանակը հրաշք էր գործում։ Բոլորս զգում էինք, որ մաստ ունենք դպրոցի ներքին վարչության մեջ, և մեր կողմից ճիկ թափում բարձր պահելու նրա լավ համբավը և վարկը։ Այս պատճառով մենք սրտանց սիրում էինք նրան, պարծենում էինք նրանով։ Գոնե ես այդպես էի անում, և կարող եմ վկայել, տղա չկար, որ նույնը չաներ։ Եվ ձգտում հոժար կամքով ուսանել, որպեսի պատիվ բերենք նրա անվան։ Մեր բոլոր խաղերը, թե դպրոցում, թե դրսում, միանգամայն ազատ էին։ Բայց և այնպես քաղաքի մեջ բարի հրճակ ունեինք, և երբեք չէր պատահում, որ մեզնից գետ մեկը, իր ընթացքով կամ վարքով, դոկտոր Սթրոնգին ամաչելու տեղի կտար։ Ավակ աշակերտներից մի քանիսը գիշերոթիկ էին դոկտորի տանը, և ահա նրանք էին, որ մտերմաբար մի քանի տեղեկություն հաղորդեցին ինձ նրա մասնավոր կյանքի մասին։